Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.
Dnes mezi námi vítám ve studiu pana Josefa Koláčka, pracujícího v humanitární organizaci ADRA, která mimochodem letos slaví významné jubileum 30 let od svého založení. Pan Koláček se pohybuje převážně v terénu při mimořádných událostech. Pracuje totiž jako koordinátor humanitární pomoci v České republice a zároveň koordinuje projekt KIP Týmy. Dnešní rozhovor bude o pomoci, která pomáhá, ale také o pomoci, která může být spíše ke škodě. Budeme se bavit také o tom, jaké první kroky je potřeba udělat při mimořádných událostech, nebo co je psychohygiena a jaké nejsilnější zážitky náš host prožil během svého působení v humanitární organizaci ADRA. Pane Koláčku, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Můžete nám přiblížit, co je náplní vaší práce jako koordinátora humanitární pomoci a o čem je projekt KIP Týmu?
Tak projekt KIP Týmu, já to vezmu odzadu, projekt KIP Týmu je vlastně projekt terénních krizových týmů nebo komunitních týmů, které mají pomáhat po nějaké mimořádné události. Je zaměřen především lokálně nebo regionálně, to znamená, že v rámci nebo ve spolupráci s generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru, s psychologickou službou hasičů, hasičského záchranného sboru jsme školili týmy terénní, které vlastně v případě autonehody, tragické nehody, požáru nebo jiných neštěstí jsou připraveni zasáhnout v tom místě a pak spíše následně dlouhodobě nebo středně v tom střednědobém horizontu pomáhat těm zasaženým lidem tak, aby se dokázali zpátky vrátit a integrovat do života. Tak to je ta oblast KIP Týmu a ta mimořádná událost jako taková. Mým hlavním úkolem je zjistit rozsah té události, která se stala. Ideálně přijet na místo, zhodnotit to, co nejrychleji přijet na místo, zhodnotit to, připravit rozhodnutí našemu panu řediteli, když se rozhodneme, zda půjdeme do té události, v jakém rozsahu, zda budeme připravovat veřejnou sbírku, nebo nebudeme vyhlašovat veřejnou sbírku, kolik lidí, kolik týmů se zapojí, prostě jak velký rozsah té události je a co z toho vyplývá organizačně pro to naše zapojení.
Jak jste se vůbec k ADRA dostal? Co vás motivovalo pracovat pro ADRA?
Já jsem měl v ADRA spoustu známých a spoustu kamarádů a vlastně v minulosti, když jsme ještě s manželkou podnikali a provozovali nějakou výrobu uměleckou, tak jsem občas, když by se něco stalo, tak jsem zavřel provozovnu a jel jsem pomáhat. A pak přišel někdy rok 2007, kdy přišla první nabídka, na kterou jsem ale vlastně nebyl schopný reagovat nebo nechtěl jsem nějak opustit tu svoji práci. Až potom o dva roky později, v roce 2009, kdy byly povodně na Moravě, tenkrát velké, tragické, tak vlastně už asi nešlo odolávat nebo nešlo se tomu vyhnout a začal jsem pracovat pro ADRA naplno v tom oddělení mimořádných událostí.
Takže jste ukončil svoji činnost?
Já ji kontinuálně vedu souvisle nějak s tou činností lépe nebo hůře, ale k tomu se dostaneme asi dál v tom rozhovoru.
ADRA je také zapojena do pomoci pro lidi v rámci ukrajinsko-ruského konfliktu. Jak konkrétně ADRA pomáhá a v jakých oblastech?
Ta naše pomoc má dvě základní roviny. Ta jedna je zahraniční přímo na Ukrajině v terénu, kde se snažíme, nebo podařilo se nám vybudovat takzvaný hub, humanitární koridor, kde máme nasmlované sklady na Zakarpatí. My dlouhodobě spolupracujeme i s ukrajinskou kanceláří, protože ADRA je networková organizace, má spoustu poboček po celém světě a s ADRA Ukrajina spolupracujeme dlouhodobě. Nicméně tři ze čtyř kanceláří na Ukrajině jsou zavřeny a to z toho důvodu, že se nacházejí bezprostředně v té válečné zóně a ty pracovníci byli evakuováni. A ta jedna, která působí, nebo která zůstala otevřená, tak je právě na Zakarpatí a podařilo se nám vlastně tím, že to je západ Ukrajiny, je relativně bezpečné místo, tak se nám podařilo tam udělat vlastně takové koordinační centrum materiální pomoci především, tak tam kam dodáváme především jídlo, potraviny a zdravotnický materiál a naši kolegové potom distribuují buď to těm vnitřním uprchlíkům, kteří jsou na Zakarpatí v řádech desítek až stovek tisíc lidí, kteří tam zůstávají, a pak samozřejmě do dalších oblastí v těch konfliktních zónách, které prostě nemůžeme asi úplně jmenovat z různých důvodů bezpečnosti.
Rozumím. A jaké první kroky je potřeba udělat při například takovéto mimořádné události?
Má tam dvě takové základní polohy. Ta jedna je, pokud jsem zasažený člověk, anebo chci pomáhat. Pokud jsem zasažený, tak je důležité zjistit, co se vlastně stalo, rozsah, jestli prostě potřebuji sám pomoc nebo někdo z blízkých, jestli potřebuje pomoc a případně zavolat záchranné složky na našem území. perfektně zorganizováno, nastaveno. Pokud chci pomáhat, tak je důležité možná zjistit opravdu to, co je skutečně potřeba. Ono často se stává, že lidé začnou živelně navážet pomoc, která mnohdy není úplně ta nejpotřebnější, nejdůležitější. A je to v těch prvních dnech takové více chaotické. Nicméně většinou se to stejně potom po pár dnech utřídí a je tomu tak podobně i třeba v současné uprchlické krizi.
Spousta Čechů se snaží všemožně pomáhat, někdy však mohou způsobit možná více škody než užitku, to je asi to, o čem teďka jste hovořil. Jaká pomoc opravdu pomáhá a která naopak nepomáhá a může jí zapříčinit různé nepříjemnosti? Napadá mě nyní například neorganizované pomoci lidí, která způsobila, že se na hranicích s Ukrajinou začaly hromadit věci, o které téměř nebyl zájem.
Jedna rovina je to odhodlání a ta chuť pomáhat. To máme všichni stejnou a vlastně proto. Je to takový určující moment našeho života. Ta druhá je, že často nemusíme znát kontext pomoci nebo kontext potřeb. A ta pomoc v těch prvních dnech skutečně se na hranicích hromadila, ale poměrně po pár dnech se rychle nastavil nějaký systém koordinace a pomoci. Já myslím si, že teď už by to tam spousta lidí nepoznalo, protože opravdu jsou vybudované jak ty humanitární koridory, tak místa pro odpočinek lidí, sklady s pomocí s oblečením pro děti a pro rodiny. Takže ten počátek bývá takový chaotický. Moc se s tím nedá dělat, protože to odhodlání lidí je vždycky na začátku velmi silné a spíš jde o to, jakým způsobem to komunikovat a jak co nejrychle nastavit nějaký řád a systém.
Zeptám se z vaší zkušenosti. Ten začátek říkáte, že je silný ve chvíli, kdy se něco stane a upadá to pak, nebo jsme schopni vytrvat v té pomoci, nebo je to vždycky takový ten prvotní, jakoby ta prvotní emoce a pak to jde jako dolů, jak to funguje, máte nějakou zkušenost s tímhle?
Určitě ano, a ta emoce to je velmi silný motiv, který nás řídí a určuje vlastně v našem životě, takže opravdu je to tak, ta emoce na začátku je velmi silná a motivuje nás k pomáhání. Na druhou stranu, když ta událost se dostane jak z pohledu médií nebo z toho zájmu médií někde stranou, tak potom i opadá ten zájem veřejnosti. Ale je pravda, že třeba v případě teď ukrajinské krize ta ochota pomáhat je poměrně setrvalá. Ale stejně musíme počítat s tím, že časem ochabne, opadne a bude více strukturována potom organizačně v rámci státní pomoci nebo i těch etablovaných neziskových organizací, které prostě s tímhletím mají zkušenost dlouhodobou.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Asi média mají velkou roli v tom, jak ty lidi pak se rozhodnou pomáhat nebo nepomáhat. Když jsou konflikty, které třeba nejsou v těch médiích tolik vidět, tak předpokládám, že to v těch lidech tolik nerezonuje, jako když ty média toho jsou plná. Je to tak?
Určitě média mají velký význam při, řekněme, vytváření obrazu celé té krize. A mohou velmi výrazně podpořit jak zájem veřejnosti o pomoc a o pomáhání lidem, a mohou ale i výrazně tlumit třeba nějaké negativní emoce nebo i paniku mezi lidma. Takže média skutečně mají velký význam v průběhu mimořádných událostí a jsem rád vlastně, že máme vždycky dobrou spolupráci a dokážeme komunikovat celou řadu důležitých témat.
Jaké nejsilnější zážitky jste zažil při vaší práci? Je něco, co vás třeba ovlivnilo na celý život?
No, celá ta práce mě ovlivňuje celý život, ale je pravda, že to, co je možná nejdůležitější, já se snažím neskládat úplně nějaké ty drsné příběhy nebo takové ty emočně velmi vypjaté příběhy. Snažím se o to oprostit, ale to, co je pro mě možná nejdůležitější a nejsilnější okamžik, jsou vždycky lidé, kteří chtějí pomáhat a vlastně tým, se kterým pracuju, protože ta moje práce je o tom skoordinovat lidi, dát dohromady nějakou pomoc, ale je to vždycky o velkém týmu lidí a to je něco, co mě strašně pomáhá a ujiště vlastně o tom, že to má smysl ta práce.
Vím o vás, že se zabýváte psychohygienou. Můžete našim posluchačům vysvětlit, o co jde?
Psychohygiena je velký termín, o kterém se dobře povídá, ale hůř se implementuje nebo hůř se užívá v životě.
Okay.
A sám s tím mám zkušenost, rád o tom vyprávím i studentům, protože přednáším i tohle téma krizové komunikace a pomoci na Univerzitě Palackého. Ale je to něco, co má nastavit rovnováhu mezi nasazením, mezi tou emočně vypjatou prací a mezi odpočinkem. A tohle to vyvážit je velmi těžké a znovu prostě je to velká věda, člověk se to vlastně pořád učí.
Dalo by se říct, že tam je nějaký třeba jako 50-50 nebo nějaký poměr toho, když třeba pomáháte, tak víte, že třeba pak musíte 2 dny odpočívat nebo...
To by bylo ideální, to by bylo takhle úplně ideální. dobře to střídat, ale je pravda, že ty události někdy jsou tak velkého rozsahu, jako já nevím, třeba v loňském roce tornádo, nebo vlastně i teď ten válečný konflikt,
ano,
že na to nejsme nikdy dostatečně připravení a hlavně nemáme takové personální kapacity, abychom se dokázali střídat podle představ, takže potom se stává občas, že překročíme nějakou tu svoji profesní a pro odbornou hranici i lidskou a můžeme prostě být vyčerpaní, unavení a není to příjemné.
Může to dojít až třeba do nějakého vyhoření?
Určitě ano. Určitě ano. Je to pravda, že potom opravdu člověk, byť se snažíme i kolegům nabízet supervize, tak ten proces potom, řekněme, toho recovery, toho obnovení a toho návratu do normálního života může být někdy zdlouhavý.
Mm-hmm. Vy konkrétně s vaší manželkou se také věnujete umělecko-řemeslné tvorbě. A jak obtížné skloubit vaší práci s rodinou a koníčky, které máte? Přece jen vaše práce musí být velmi náročná, hlavně časově. Jak to spolu kloubíte?
A to jsme vlastně zpátky v tom předchozím tématu,
tak.
Takže já to rád kloubím. I když by to opravdu není snadné, tak i ta práce, ta umělecko-řemeslná, je to keramická výroba a umělecká kovařina, kovárna, tak je velmi, velmi osvěžující prostě potom tvořit a něco pracovat. A je to vlastně jeden z důležitých okamžiků prostě v mé práci a v mém životě.
Vím o vás, že jste věřícím člověkem. Jak moc vám osobně pomáhá víra v Boha ve vaší práci?
A možná jsem zpátky zase u té psychohygieny, protože spiritualita, víra a spiritualita obecně je velmi nosné téma, které pomáhá lidem zvládat těžké a dramatické zážitky životní. Vstřebávat je to jeden opravdu z důležitých prvků vedle třeba sportování, vedle time managementu, jeden z prvků, který určuje naši rezilienci, odolnost vůči těžkým životním zkušenostem.
Adra byla založena církví adventistů 7. dne. Mohou v ní pracovat také nevěřící lidé? A co byste vzkázal lidem, kteří by chtěli podobně jako vydělat práci, která má smysl?
Určitě mohou pracovat a pracují. To procento zastoupení lidí se proměňuje, záleží na čase a na projektech, které se odehrávají. Ale určitě pracují tam lidé, kteří nejsou členy církve. Ostatně je to jedno z našeho poslání, prostě poskytovat pomoc a zaměstnávat lidi bez ohledu na vyznání a tak dále. Ale určitě bych doporučil lidem, ať zkusí tuhletu příležitost, ať jsou otevřeni novým možnostem, a možná ať poznají něco nového v svém životě.
Jak vy vlastně dlouho pracujete v Adře, se můžu zeptat, kolik je to let?
A to jste mě zaskočil, já mám pocit, že to je 13 let, ale už jsem pracoval dříve jako dobrovolník snad od roku 2002, takže to působení je opravdu už dlouhé.
To je skoro polovina toho, co vlastně Adra existuje, protože Adra letos slaví velké jubileum 30 let. Co byste popřál k tomuto významnému jubileu Adře?
No, popřál bych hodně lidí, kteří mají jasně nastavenou motivaci a srdce na správném místě, co se týká pracovníků Adry nebo dobrovolníků. A samozřejmě taky stabilní sponzory a dárce, kteří nebo donory, kteří by bez kterých vlastně ta práce dělat nejde, protože neziskový sektor má nezastupitelnou roli v našich životech nebo v životě naší společnosti, ale opět bez stabilních dárců a podpory té činnosti se to nedá dělat.
Dnešním hostem byl pan Josef Koláček, koordinátor humanitární pomoci a projektu KIP týmu v České republice. Pane Koláčku, moc vám děkuji za příjemné povídání a přeji vám hodně sil do vaší práce a mnoho ochotných lidí, kteří chtějí pomáhat.
Také děkuji.
Díky. Více informací najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.